Кыргызстанда мындай изилдөөлөр жүргүзүлгөн эмес. Канча пайызы биздин калктын канча пайызында пайызын боорду май басуу дегендей эле жировой гепатоз деп айтып койсо ошолор бар деп чегездешкен деп. Себеби мындай терең изилдөөлөрдү жүргүзүш үчүн бизге бир каражаттар керек, медицина тармагына анан кийин дагы бир проекттер керек да. Анан бүт ушул болгон мисалы Кыргызстанда жашап тиги жети алкагында канча пайызы ушундай боорду баскан. Бирок биздин кошуна өлкөлөрдө мисалы бизге жакыныраак Россия Федерациясында мындай изилдөөлөр болгон. 18 жаштан үйдөгүлөрдүн арасында 37% тиги боорду май баскан дейт да. Бирок эгерде биз ойлонуп көрсөк, эгерде ал адамдын салмагы ашыкча болсо, же болбосо тиги семирүү деген семирүү 1-2, 3 тиги даражасы бар да, ошондой болсо анда ал 100%га чейин теңелет да. 80%-ден үйдө 100%га чейин болот. Ал эми эгер ал адам кант диабети менен 2-тиби менен кант диабети менен жабыркаса, анда баардыгы 100%. То есть баардык кант диабети менен жабыркагандардын ашыкча салмактуулардын арасында 100% кездешет. Ошол себептен бул абдан орчундуу. Себеби мунун кесепеттери болот. Эң негизги кесепети бул цирроз дейбиз. Бул цирроз, цирроздун дарылоо ыкмасы бул бир эле трансплантация. Бул алмаштырыш керек да боорду. Анан трансплантация канча турат өзүңүздөр билесиздер. Ал эми көбүнчө бир циррозго жетпей калат да, себеби ага чейин эле башка оорулардын кесепетинен каза болушат. Алардын ичинен биринчи иретте алар инфаркт же инсульт болуп, бул кан тамыр ооруласы, жүрөк кан тамыр ооруларынан кетишет. Себеби эгерде адамда боору май басса, анын инфаркт, инсульт риски деп коет, ошондой тиги кездешүүсү 3 эсе көп кездешет да. Ал эми андан тышкары дагы башка рак оорулары дагы абдан 3-4 эсе көп кездешет. Андан тышкары дагы тиги өттө таш пайда болуусу дагы көп кездешет. Анан ошол себептен адам ал жашка тиги циррозго чейин жетпей эле башка оорулардан да кетип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ошол себептен бул ооруну дарылаш анан убагында такташ керек да.
Эми мына ушул убагында тактоо боюнча, маселен, биздин жашоо образыбызды, жалпы эле кыргыздардын менталитетин алып караганда, бизде оору күчөп, анан ал өнөкөт ооруга айланып, анан гана биз ооруканага же тиешелүү бир дарыгерлерге барып анан кайрылабыз да. Тилекке каршы бизде ушул медициналык сабаттуулук маселеси бизде кичине аксап тургандай, өзүнүн убагында алдын алуу маселелери, профилактика маселелери тилекке каршы ордуна коюла элек. Балким маалыматтын жеткиликтүүлүгүнүн жок болуп жаткандыгынан дагы болушу ыктымал. Маселен, бүгүнкү күндө алдын ала ушул билип, эртерээк дарыланууга кайрылгандардын саны, негизи эле мына ушул дарыгерлерге келүүсү адамдардын кандай бүгүнкү күндө ушул боюнча айтсаңыз?
Сиз айткандай медициналык сабаттуулук жетишпейт да. Бир гана оорулардын арасында эмес, тиги доктурлардын арасында да кээ бирде мисалы ультраүндү ыкманы колдонуп, мисалы УЗИ деп койсо, УЗИде жировой гепатоз деп берсе, ал бул эчтеке эмес. Эки кишинин биринде эле жировой гепатоз бар, эчтеке эмес, кичине тиги кичине арыктап кой деп эле жиберишет да. Мындай эгерде ошол УЗИде жировой гепатоз деп бергенге чейин, мисалы ар бир боор боордо май топтолот. Май топтолушу 30%-тан ашып кеткенде гана алар УЗИден көрүнөт да. Ал эми жировой гепатоз деп 5%-тан өйдө болгондо айтабыз. То есть 25% биздин диагностикага келбей калат. Биз диагностикаланбай калат да, такталбай калат. Анан кантип билиш керек? Эгерде сиздин мисалы тиги объем живота кандай деп коет эле кыргызча, ошол
көлөмү
курсактын көлөмү эгерде 80 сантиметрдан өйдө болсо, мисалы аялдардыкы, эркектердики 90 сантиметрдан өйдө болсо, уже сиз билишиңиз керек, сизде инсулина резистентность деп коет, инсулин резистенттүүлүк деген эле тиги жировой гепатоз болушу мүмкүн да, бир 90% өйдө болушу мүмкүн сизде. Ошону бир тактап коюңуз, экинчиси УЗИ-ден сизге жировой гепатоз деп берсе, уже билиңиз сиздеки 30%-тан ашып кетти. Ошол май боордо 30%-тан ашып, 30 боордун салмагынан 30% өйдө өнкөсүн май түзөт дегенди билиңиз да. Бул эң биринчи такталуучу тесттерге жибериш керек сизде, анализдерди тапшырышыңыздар керек. Анан эң кеңири таралган анализдер булар болсо ALT, AST деп коюшат да. Эгерде ALT, AST көп эле лабораториялар аларды 40 чейин референттүү нормасын берет да, 40 чейин деп, бирок 40 күтпөй сиздер болсо, эгерде аялдарда 20 өйдө, эркектерде 30 өйдө болсо, сиз аны такташыңыз керек. Эмне себептен боордо тиги май топтоло баштады деп? Себептери ар кандай болушу мүмкүн. Эң кеңири таралган себептери бул алкоголдук эмес оору деп коет. Бул бир гана бир арыктоо менен жана тиги тамак ашты мындай кыскартуу менен, физикалык активдүүлүктү күчөтүү менен дарыланат. Анан дагы бир нече кошумча дарылар болушу мүмкүн. Же болбосо бул вирустук гепатиттерби? Эгерде биринчи очередь гепатит С, гепатит Б, Д, бул өнөкөт вирустук гепатиттерди караш керек, барбы жокпу деп. Анан алкоголдук гепатит, кээ бирөндө алкоголдук гепатитте ушундай жировой гепатоз сыяктуу эмелерди сүрөттү бериши мүмкүн да ультраүндү изилдөөдө. Андан тышкары дагы аутоиммундук гепатиттер деген болот, гемохроматоз дегендер болот, боордун башка оорулары болот да. Аларды дагы биринчи алып салып, анда эгерде анын баары тең отрицательный терс болсо анализдер, анда бул деген алкоголдук эмес, чыныгы жировой гепатоз экен деп, анан кийин дарылап башташ керек.
Маселен, кайрылгандардын арасында эркектер көбүрөөкпү же кыз келиндер, аялдарбы?
Албетте кыз келиндер, аялдар ичине алар көбүрөөк келишет. Себеби аларда дагы башка, мисалы боюнда бар болуп көбүрөөк изилденишет алар. Анан дагы өздөрү дагы кичине мындай эмеге активдүүлүгү дагы жогорураак да эркектерге караганда. Эркектер бир гана уже боору изилип түшүп калганда эле келишпесе, же циррозто, же болбосо тиги АЛТ менен АСТ абдан көбөйүп, мисалы 40 чейин болсо нормада, алар бир 300-400 болуп кеткиче жүрө бериши мүмкүн да. Же болбосо катуу бир ооруп башка бир оорулардын кесепети менен, мисалы холецистит оорусу, же болбосо таш пайда болуп ошондой эле келишпесе, эркектер кичине азыраак кездешет да бизде консультацияда. Анан кийин бул эгерде адамда гепатоз оорусу бар болсо, майлуу боор оорусу бар болсо, анда мунуку дагы 4 эсе жанакы өттө таш пайда болушу дагы көп көбүрөөк кездешет да. Анан ошондо эгерде өттө ташыңыз болсо, анда түз эле келип ошол анализдерди өтүп, азыр дары дармектер бар, ошо ташты эрите турган дары дармектер бар. Убагында тиги сактап калбаса, анан кийин кесепеттери чоң болот.
Эми мисалы бир эки багыттуу суроо бергим келип атат. Арык адам болуп туруп боорун май басышы мүмкүнбү? Ошол эле учурда семиз адам ушул боордун май басышына кабылбашы мүмкүнбү?
Сиз туура айтасыз, ошондой да болушу мүмкүн. Өзүнчө фенотипи бар гепатоздун, арык адамдардын гепатозу деп коет. Көбүнчө мындай арык адамдардын гепатозу Азия өлкөлөрүндө көбүнчө кездешет. Бул Япония, Корея, Кытайда көп изилдөөлөр болгон. Бизде андай изилдөөлөр, мен мисалы 5 жылдан бери ушул гепатозду өзүм тиги ушул наука боюнча дагы изилдеп келатам. Анан бизде дагы кездешет. Көбүнчө бул жанагы генетический дефект деп коет да, генетикалык PNLP деген, 3 деген ар кандай гендер бар, ошонун дефектисинен эгерде тукум кылса, анда ошондой кездешиши мүмкүн. Андан тышкары эле кээ бирде бизде бир азияттар европейцтерге караганда биздики нормалдуу салмагыбыз аларга караганда кичирээк болуш керек да. Анан индекс массы тела деп коет. Ошол мисалы европейцтерде 25 болсо биздики 23-төн ашпаш керек да. Эгерде кээ бирде массасы салмагы азыраак, бирок курсак майы чоңдор бар да. Мисалы өзү ичке болсо да курсагы эле бар да. И ошол курсагы барлардыкы өзүнчө орчундуу да, себеби алар ички май деп коет да. Ошол ички май көбүнчө жана инсулин резистенттикке көп алып келет да, анан кийин боордун боорго май топтолушуна да көп өбөлгө түзөт. Ошол себептен эгерде мисалы фигураңыз башкача ичиңиз чоң болсо, мисалы 80-ден да өйдө болсо, ошон обязательно тиги албетте тиги ультра үндү изилдөөгө барып анан көрүп коюшуңуз керек, анан анализдерди тапшырып коюшуңуз керек да.
Эми бүгүнкү күндө бир катар оорулардын саны да көбөйүп атат. Аны адистер бир катар себептер менен, анын ичинде климаттын өзгөрүүсү менен, экологиянын бузулушу менен дагы шарттап жаткан учурлар бар. Ошол эле депрессия, нерв болгон, нерв клеткаларынын ушул бузулушунун натыйжасында дагы бир катар ооруларды айтып келишет да. А бул ооруга ошол эле жогоруда белгиленген климаттын өзгөрүүсү же ушул сыяктуу факторлор таасир бериши мүмкүнбү бүгүнкү күндө?
Бул ооруга тамактын сапаты таасир бериши мүмкүн. Бизде жанагы тамак аштын сапаты кандай болуп атат биз билбейбиз да. Көбүнчө контроль жок. Ошол эле мисалы магазиндерде, дүкөндөрдө мисалы конфет печеньелер эмнеден жасалып атканын биз дагы билбейбиз. Мисалы пальмовое масло деп көп айтып атабыз. Даже суюк майдын ушул сапаттарын билбейбиз да, себеби анын баары так контролдонгон эмес да. Анан акыркы жылдары ошол бир эле Кыргызстан эмес, бүткүл дүйнөнүн көйгөйү болуп атат. Ушул тамак аштын сапаты, анан кийин көлөмү да адамды баардык жерде эле бизде кафе, ресторандар көбөйдү. Отуруп туруп деле тамак жейбиз, кино көрсөк деле тамак жейбиз, тойго барып дагы түн бир окумга чейин тамак жейбиз. Анын баары тең эми биздин ата бабалар сандай эмес болушчу да. Алар деген мисалы күнүгө бир эки жолу тамак жешчү, кыймылда болушчу. Анан кийин ошол себептен мисалы даже совет учурунда бери азыркы заманда семирүүнүн пайызы үч эсе көбөйдү. Жанагы кант диабети үч эсе көбөйдү ошол менен чогуу. Анан кийин биздики кан тамыр ооруларынан өлгөндөрдүн саны жыл сайын биринчи орунда турат да. Анан ушул биздин пищевое поведение деп коесу, биздин тиги культурабыз, үйдө кандай тамак аш жейбиз, кандай сапаттуу, ошол балдарыбыз дагы ошондой эле жейт, ошол себептен ошондой эле тамактанышат. Анан алар өздөрүнүн дагы балдарына дагы ушул культураны тиги беришет да. И ошонун баары биздики туура эмес болуп атат да. Ошол себептен үй бүлөдөгү ошо очокта, ошол үй бүлөнүн ичинен башташ керек да туура тамактанууну. Анан эң биринчи очередь бул энеден башталат да. Культура, анан ошол энелер биринчи очередь ошол кандай тамактаныш керек, канча жолу тамактаныш керек, кандай азыктарды көбүрөөк камтыган тамактар даярдаш керек дегендерди ушу сиздин ушундай передачалар жардам берет деп ойлойм.
Эми сиз белгилегендей ушул жашоо образынын туура эмес коюлушу, туура эмес тамактануу, негизи эле спорт менен машыкпаган учурлар бизде абдан көп кездешип, түрдүү оорулар пайда болот атпайбы? Маселен, кандай азык түлүктөрдү туура тамактануу маселесин улай, кандай азык түлүктөрдү колдонсо ушул боорду тазалоого жардам берет? Ошол эле учурда боордун оорушуна, анын ушундай оорулардын пайда болушуна кайсыл азык түлүктөр зыян алып келет? Ушуларды айтып берсеңиз.
Эң негизгиси баардык эле биздин тиги ашказанга кирген тамактын баары тең боор аркылуу өтөт да. Ичеги, бүт баары боор аркылуу фильтрация болот. Анан ошол себептен алкоголь биринчи очередь алыш керек, ташташ керек, алкоголь жол болсо жок дегенде, мисалы эркектер үчүн 30 грамм деп коет, аялдар үчүн 20 грамм деп, бир күн андан азайтыш керек, бирок ар кандай алкоголго да мисалы что для немца смерть, для русского хорошо дегендей, мисалы ар ким, мисалы даже кээ бирөөнү бир стакан арак ал деле көп-көп боорун талкуулашы мүмкүн да. Экинчиси жанагы бүт газдалган суусундуктар, фруктоза камтыган суусундуктар, кола, фанта, бүт дагы жанагы пакеттеги сатылганды суусундуктар, тиги таттуу суусундуктарды дагы алып салыш керек, анын баары тең канцероген. Негизи эле өзү фруктоза камтыган суусундуктар бүт тиги канцероген да. Анан тышкары кант, анан кийин ак ун камтыган азыктар. Алар дагы углеводдор деп коебуз. Углеводдор боор үчүн зыяныраак болот да. Анан кандай тамак ашка өтүш керек? Мисалы, кичине кызыл этти азайтышыбыз керек. Бир жумада бир эки жолу ал ошол эле жетиштүү. Ак этке мисалы көбүрөөк уклон жасап, мисалы эгерде туура тоохтун эти болсо, үйдө үйдүн тоогунун эти болсо, же болсо тиги рыба, балык болсо, анан жашылча жемиштерди көбөйтүшүбүз керек. Жок дегенде бир күндө эки порция салат жеш керек, мындай свежий салат жеш керек. Анан жанагы витаминдерди дагы, витаминдерге да текшериш керек да. Көбүнчө ошол жировой гепатоз менен ооругандардын витамин D, А, Е, К жетишсиздүү болот да. Ошондо мисалы көбүнчө эле мен ооруларды карасам, витамин D 30-тан ылдый болот да, референстик нормадан ылдый. Ошол себептен витамин D-ны да кошуш керек, анан Е-ни да кошуш керек да. Өзү витамин Е-ни мисалы эгерде сахарный кант диабети болбосо, анда ошол витамин Е-ни да кошкон туура болот. Анан арыкташ керек. Жок дегенде бир салмактын, дене салмагынын бир 5-тен өйдө 10-дон өйдө арыктаса, анда гепатоз 100%га азаят. Дагы 90%га жанагы боордун орчундуу өнөкөт оорусуна өтүп кетпейт да, 90%га дагы боордун тиги ажырашы азаят да. Анан кийин фиброз, цирроз деп коебуз, ал дагы 80%га азаят. Ошол эң негизгиси эле ушул тамак аш, анан кыймыл аракет. Жок дегенде 10,000 тиги кадам деп коебуз күнүгө, 10 километр, же болбосо 5 километрдан өйдө басыш керек да. Эгер сиз тамак ашыңызды өзгөртпөй, ошондой эле тамактанып бирок баса баштасаңыз, ал өзүнчө дагы андан көз карансыз боордун майын дагы азайта баштайт.
Эми маселен өспүрүмдөр арасында бул оору кездешеби?
Кездешет. Мисалы мен өзүм Кыргыз Орославян университетинде сабак берем. Ал биз тиги 19-18 жаштагы жаң келген студенттердин арасында дагы өткөрдүк. Ультра үндү диагностика менен жасасак биздики 28% болуп чыкты да. Элестетсеңер 28%. Ошол эгерде биздин ата бабаларыбызда мисалы тетиги совет учурунда бирин экин кездешсе, а биздин өспүрүмдөр деле мына 18-19 жаштагы балдарда 28% ошондой биринчи, экинчи даражадагы гепатоз кездешип атат.